ખબરાકપ્સ રાદીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით. დღეს 16 აგვისტოა, სამშაბათი. თბილისის რო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახალხო ამბების გამოშვებით. მას დავით კაკაბაძისაგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭეაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ დავით კაკაბაძე ახალი ამბებით.
ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. მუამარ კადაფის ძალებმა სკადი გამოიყენეს. სირიის სამთავრობო ჯარმა იერიში მიიტანა საპორტო ქალაქ ლატაკიაზე. დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, მკვეთრად დაეცა გერმანიის ეკონომიკის ზრდის ტემპი. ვიქტორ იუშჩენკო უარს აცხადებს ტიმოშენკოს საქმეზე სასამართლოში ჩვენების მიცემაზე. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. ლიბიაში მუამარ კადაფის ძალებმა ოპოზიციურ შენაერთებთან დაპირისპირების მანძილზე პირველად გამოიყენეს სკადის ტიპის რაკეტა. ეს რაკეტა მათ ესროლეს ქალაქ ბრეგას, რომელიც ახლახან დაიკავეს მეამბოხეებმა. მეამბოხეთა სარდლობის ცნობით კადაფის მოწინააღმდეგე ძალები დედაქალაქ ტრიპოლის უახლოვდებიან. ბრძოლები გრძელდება ქალაქების ზავიასა და გარიანის მიდამოებში. ზავიაში ადგილობრივი ექიმების ცნობით სამთავრობო ძალების სნაიპერებმა სულ ცოტა სამი მშვიდობიანი მოქალაქე მოკლეს. ორშაბათს მუამარ კადაფიმ თავის მომხრეებს მოუწოდა დაიწყონ განმათავისუფლებელი ლაშქრობა მეამბოხეებისა და მათი მხარდამჭერი ნატოს ძალების წინააღმდეგ და ქვეყანა მოღალატეებისგან გაწმინდონ. კონფლიქტში დაპირისპირებულ მხარეებმა უარყვეს გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, თითქოს ტუნისის კუნძულ ჯერბაზე მათ შორის საიდუმლო მოლაპარაკება მიმდინარეობდეს. სირიის შეიარაღებული ძალების ტანკებმა ცეცხლი გაუხსნეს ამ ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ლატაკიას, რომელშიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგები არიან გამაგრებული. ადგილობრივ მცხოვრებთა ცნობით, სამთავრობო ჯარმა ქალაქს ალყა შემოარტყა და ახლა მას აღარ მიეწოდება არც ელექტროენერგია და არც წყალი. უფლებადამცველთა შეფასებით, იერიშის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 30 ადამიანი. გაეროს ცნობით, შეტევამ ათასობით პალესტინელი აიძულა გაქცეულიყო ქალაქში მდებარე ლტოლველთა ბანაკიდან. პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის ლიდერმა იასერ აბედ რაბომ ლატაკიაზე იერიშის კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული უწოდა. მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირის ქალაქ რამალაში გამოსვლისას მან განაცხადა:
ყვიან ფრქვევებით და ტანკებით ცეცხლს უშენენ თიხის სახლებს, ხალხს, რომელსაც გასაქცევი არსად აქვს და დამალვითაც კი ვერსად დაიმალება. ეს არის დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ჩვენ და სირიელ ხალხს ერთი მიზანი და მისწრაფება გვაქვს: მივახციოთ მშვიდობას და ღირსეულ ცხოვრებას.
შეგახსენებთ, ასეთი განცხადება გააკეთა იასერ აბედ რაბომ, პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის ლიდერმა ქალაქ რამალაში გამოსვლისას. დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, აპრილსა და ივნისში შორის მონაკვეთში მკვეთრად დაეცა გერმანიის ეკონომიკის ზრდის ტემპი. მოსალოდნელი 0.5%-ით ზრდის ნაცვლად მან მხოლოდ 0.1%-ს მიაღწია. ამ ცნობამ უარყოფითად იმოქმედა საფონდო ბირჟებსა და საერთო ევროპულ ვალუტა ევროზე. ამ საკითხზე დღევანდელ გადაცემაში უფრო დაძრულებით ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო უარს ამბობს სასამართლოში მივიდეს და მოწმის სტატუსით ჩვენება მისცეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პროცესზე. კიევის პეჩორის რაიონის სასამართლოს მოსამართლის როდიონ კირეევის ცნობით, იუშჩენკოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ექს-პრეზიდენტი უცხოეთში იმყოფება და მოითხოვენ, რომ სასამართლომ გამოაქვეყნოს იუშჩენკოს ჩვენება, რომელიც მან სასამართლოს დაწყებამდე მისცა გამოძიებას. მოსამართლემ გადაწყვიტა იუშჩენკო განმეორებით გამოიძახოს პროცესზე. ტიმოშენკოს ბრალად ედება უფლებამოსილების გადამეტება 2009 წელს რუსეთთან გაზის მიწოდების თაობაზე ხელშეკრულების გაფორმებისას. 5 აგვისტოდან ექს-პრემიერი პატიმრობაშია. გუშინ სასამართლომ მეექვსედ უარყო მისი ადვოკატების შუამდგომლობა ტიმოშენკოს თავდებით გათავისუფლების შესახებ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. პოლონეთის გენერალურმა პროკურატურამ სამსახურიდან დაითხოვა ამ უწყების საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კშიშტოპ კარშნიცკი და მისი მოადგილე. ამ მოხელეებმა ბელორუსიას მიაწოდეს ინფორმაცია უფლებად ამცველ ალეს ბელიაცკის საბანკო ანგარიშებზე, რამაც პოლონეთის გენერალური პროკურორის ანჯეი სერემეტის აღშფოთება გამოიწვია. ვარშავაში გამართულ პრესკონფერენციაზე სერემეტმა განაცხადა, რომ ამერიდან ბელორუსიის ყველა მოთხოვნა მხოლოდ პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით განიხილება. ამის შესახებ იუწყება რადიო თავისუფლების ვარშაველი კორესპონდენტი. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ მკაცრად დაგმო სამხრეთ კორეისა და შეერთებული შტატების ერთობლივი სამხედრო წვრთნა, რომელიც დღეს დაიწყო და რომელიც ორი ქვეყნის 50,000 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს, მათგან 3,000-ზე მეტი რეგიონში გათავსებული ამერიკელი ჯარისკაცი და ოფიცერია. ფხენიანი მანევრებს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის სერიოზულ საფრთხედ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ეს არის ჩრდილოეთ კორეაში შეჭრის რეპეტიცია. ამერიკელი და სამხრეთ კორეელი სამხედროები წვრთნას გეგმიურს უწოდებენ. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ინსპექტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ კილიმ კმაყოფილება გამოთქვა რუსეთის ქალაქ სოჭის ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობის მიმდინარეობით. სოჭში ორდღიანი სტუმრობის დასასრულს წარსულში ცნობილმა ფრანგმა სამთო-მოთხილამურემ სამგზის ოლიმპიურმა ჩემპიონმა განაცხადა, რომ რუსეთი წარმატებით ემზადება 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის და ყველა სამუშაო გეგმის მიხედვით ხორციელდება. და ბოლოს ორიოდე ცნობა საქართველოდან. მეორე დღეა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები არსებობენ ცნობას იმის შესახებ, რომ განიხილება რუსეთის ბაზარზე ქართული მინერალური წყლის ბორჯომის დაბრუნების ოფიციალური მიმართვა. ამ ინფორმაციას სააგენტოები რუსეთის ფედერალურ სამსახურ როსპოტრებნადზორზე დაყრდნობით არსებობენ. ჯერასამთ რომ რუსეთმა ქართული ალკოჰოლიანი სასმელებისა და მინერალური წყლების იმპორტი 5 წლის წინ აკრძალა უსაფრთხოების ნორმებთან შეუსაბამობის მოტივით. ინტერფაქსის სააგენტოს მოჰყავს რუსეთის ფედერაციის მთავარი სანიტარული ექიმის გენადი ონიშჩენკოს სიტყვები იმის თაობაზე, რომ რუსი ექსპერტები აპირებენ შეხვდნენ იმ კომპანიის წარმომადგენლებს, რომელსაც რუსეთში ბორჯომის შეტანა სურს. ონიშჩენკოს კომპანია არ დაუსახელებია, მაგრამ აღნიშნა, რომ დაზუსტება ამ ფირმის უფლებამოსილება და შემოწმდება პროდუქციის ხარისხი. ამასთან ბორჯომის წარმოებელი კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნიცა ჩოლოყაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ არც მწარმოებელ კომპანიას და არც მის პარტნიორ ფირმებს რუსეთისთვის არ მიუმართათ ბორჯომის დაბრუნების განაცხადით.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის დავით კაკაბაძე მოამზადა და გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ შევხედით რუსულ ბაზარზე ბორჯომის დაბრუნების პერსპექტივას სამსაკითხზე ცნობილი რუსი ოფიციალური პირის განცხადებასთან დაკავშირებით.
ონიშენკო არ არის ის დონის ფიგურა, რომ თვითონ დამოუკიდებლივ ღებულობდეს გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილება გაცილებით მაღალ ინსტანციებში მიიღება რუსეთში.
მიამბობთ, რა პირობებში ცხოვრობენ დევნილები გურის რაიონში. ვისაუბრებთ ასევე მსოფლიო ბაზარზე საკვები პროდუქტების გაძვირებაზე.
ივლისიდან ივლისამდე კი პროდუქციაზე ფასები გაზრდილი, მაგრამ ივლისის შემდეგ დაიწყო ხორბალზე და სიმინდზე ფასების შემცირება მსოფლიო ბაზარზე.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. დღეს მისი თემაა საბავშვო ბაღები რეგიონებში.
რამდენიმე თვის მანძილზე რაც ეს ვაუჩერული სისტემა ძალაში შევიდა, ყველა ბაღმა უკვე დაიწყო გარკვეული სახსრების მობილიზება.
განთავისუფლებულია ყოველგვარი გადასახადიდან 5 კატეგორიის ბენეფიციარები, მარტოხელაობური ტყუპი, მრავალშვილიანი და ტორნირ ბავშვები.
ჩემი ბავშვი ჯგუფში 40-მდეა და როცა მიაკითხავდა, შეიხედა ჯგუფში ამდახარ მასალებს, თავსაც ვერ ართმევს ამ 40 ბავშვის მოვლას.
საერთაშორისო თემებიდანაც რამდენიმე შევხედით, მათ შორის ვისაუბრებთ რუსეთის ეკონომიკაზე და გამოხმაურებით ცნობას, რომ ის თანახმად შენელ და გერმანიის ეკონომიკის ზრდა. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რუსეთის ფედერაციის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშენკომ განაცხადა, რომ მომხმარებლების უფლებების დაცვის სამსახური როსპოტრებნადზორი განიხილავს საქართველოში წარმოებული მინერალური წყლის ბორჯომის რუსეთში შეტანის შესაძლებლობას. Onishenkos mtkitsebit federalur samsakhuls amgarit khonit mimarta ertetma kompaniam. Rusetis mtavari sanitaruli ekhimis am ganxadebis kommentirebisas Borjomis mtsarmoebeli kompaniis tsamadganebi atskhadeben rom arts mat da arts kompaniis romenime me partners არ მიუმართავს მსგავსი წინადადებით რუსეთის სახელმწიფო უწყებისთვის. ჩვენი კოლეგა ჯიმ შერეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა პერსპექტივა აქვს ქართული ნაწარმის რუსეთის ბაზარზე დაშვებას და რისი მანიშნებელია რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის განცხადება.
რუსეთში ბორჯომის მოხმარების ლამის ორსაუკუნოვან ისტორიას უკვალოდ არჩაულია. აკრძალვისა და ნეგატიური საინფორმაციო კამპანიის მიუხედავად, რუს მომხმარებლებს, მათ შორის სახელოვნებო წრეების წარმომადგენლებსაც, ახსოვთ და ენატრებათ ბორჯომი.
Исчез боржом, как я сон покинул нас. Нарушен мой кислотно-щелочной баланс. И вот теперь болят желудок и душа.
საავტორო სიმღერების რუსმა შემსრულებელმა ტიმურ შაოვმა ეს სიმღერა 2006 წლის მაისის, ანუ რუსეთში ბორჯომის ოფიციალური აკრძალვის შემდეგ დაწერა. გადაწყვეტილება ქართული მინერალური წყლისათვის რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვის შესახებ რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშჩენკომ მიიღო.
Непростого решения послужило то, что
ამ არც თუ მარტო გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში ჩატარებული შემოწმებები, რომელთა შედეგადაც გაირკვა, რომ ბორჯომის მარკეტ რეგიონებსა და განსაკუთრებით მოსკოვში იყიდებოდა წყლები, რომელთა მონაცემები არ შეესაბამება მოცემულ სასმელს.
Не соответствующие этим показателям напитки.
ხუთი წლის წინ გენადი ონიშჩენკო ამტკიცებდა, რომ ამ გადაწყვეტილებას არაფერი ჰქონდა საერთო პოლიტიკასთან. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი იგივეს დამტკიცებას ცდილობს ამჟამადაც, როცა ავრცელებს განცხადებას ბორჯომის რუსეთის ბაზარზე შესაძლო დაშვების თაობაზე. თუმცა გასაკვირია ის, რომ ბორჯომის მწარმოებელ კომპანია IDS ბორჯომში ირწმუნებიან, რომ რუსეთისათვის მსგავსი თხოვნით არ მიუმართავთ. ნიცა ჩოლოყაშვილი კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერია.
მე ვიცი, რომ კომპანია IDS ბორჯომი საქართველოს მსგავსი განაცხადით არავისთვის არ მიუმართავს. თქვენ უნდა შეგვითანხმოს ყველა ჩვენმა პარტნიორმა მსგავსი ნაბიჯები. როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ არ შეგვიტანია განაცხადი, აქვე გულისხმობთ ჩვენ პარტნიორებსაც შესაბამისად. ხო, დღეს გადავამოწმეთ კიდევაც და არავის არ შეგვიტანია განაცხადი.
2006 წლამდე კომპანია IDS ბორჯომს წარმოებული პროდუქციის 65% რუსეთში გაჰქონდა. შესაბამისად დიდი იყო რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვით გამოწვეული ზარალი. თუმცა ნიცა ჩოლოყაშვილის თქმით, ორ წელზე მეტია, რაც კომპანიის წარმოების მოცულობამ ხუთი წლის წინანდელ მაჩვენებელს გადააჭარბა. ამჟამად ბორჯომი მსოფლიოს 40-მდე ქვეყანაში იყიდება. ცხადი ამ ქვეყნებს შორის არაა რუსეთი, რომელიც პოლიტოლოგ სოსო ცინცაძის თქმით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში შესვლას ესწრაფვის და ამის გამო პერიოდულად კონსტრუქციული პარტნიორის როლს თამაშობს.
რუსეთი ყოველთვის ცდილობს აი კეთილი ნების ესეთი სიმბოლური ჟესტი გააკეთოს, მითუმეტეს უკანასკნელ პერიოდში. პირველი შემთხვევა არ არის. რამდენჯერმე ყო ესეთი განცხადება, მაგრამ ონიშენკო არ არის ის მდონის ფიგურა, რომ თვითონ დამოუკიდებლივ ღებულობდეს გადაწყვეტილებას. გადაწყვეტილება გაცილებით მაღალ ინსტანციებში მიიღება რუსეთში.
რუსეთში გადაწყვეტილების მიმღები პირები კი მართლაც ესწრაფვიან ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას, რაც ეკონომიკის ექსპერტის ნოდარ ხადურის თქმით ავტომატურად მოხსნის ემბარგოს ქართულ ნაწარმზე.
თუ რუსეთი გახდება ვეტეოში, მაშინ რუსეთს არ ექნება უფლება, რომ განსაკუთრებული შეზღუდვები დაუწესოს საქართველოს პროდუქციას. აი მაგალითად პირობითად თუ ამბობს რუსეთი, რომ ქართული ბორჯომი უხარისხოა და ამიტომ არ უშვებ. ანალოგიური ხარისხის პროდუქცია არც ერთი ქვეყნიდან არ უნდა შეუშვოს. ქართული ღვინო და ქართული ბორჯომი იყიდება ევროკავშირის ბაზარზე. შესაბამისად ის აკმაყოფილებს ევროკავშირის ხარისხის მოთხოვნებს. ყველა ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო პოლიტიკური რუსეთის მხრიდან მიღებული, ამიტომ თავისთავად ხადია რუსეთი ელოდება არა ბორჯომის ხარესხის გაუმჯობესებას, არამედ პოლიტიკური პრობლემების მოგვარებას.
ნოდარ ხადურის პროგნოზით პოლიტიკური პრობლემების მოგვარებამდე რუსეთის ბაზარი ქართული პროდუქციისათვის და მათ შორის ბორჯომისთვისაც არ გაიხსნება. შესაბამისად რუს მომხმარებელსაც იზღა დარჩენია უმღეროს ბორჯომს, ნაცვლად იმისა, რომ უბრალოდ დალიოს.
И сказали нам шабаш, лучше кушайте лаваш, а взамен боржом опейте наш C2H5OH. Боржом, разве?
свой вкус, твой хуже вкус, а пепсикольного маржом. Что ж там химики...
Борджомит инспирировали амрусули симхарит тазрул да сиушети, ромелиц джимша рехуяшума муамсада русетис мтавари санитарули экимис Геннадий Онищенкос განცხადებასთან დაკავშირებით. Თქვენ სახამოსავის უფლებას უსმენთ.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказის პროგრამა 21 საათზე იწყება საქართველოს დროით, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. თქვენს ყურადღებას გორს მივაპყრობთ. მას შემდეგ, რაც თბილისში მდებარე სასტუმრო აფხაზეთიდან პოლიციის მონაწილეობით დასრულდა ცხინვალის რეგიონიდან დევნილების გამოსახლება, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტრომ საკუთარ ვებგვერდზე განცხადება გამოაქვეყნა. მაშინ ათქმია, რომ დასრულდა 20-წლიანი ტანჯვა იმ ადამიანებისა, ვინც ამ ჯოჯოხეთურ და ანტისანიტარულ პირობებში ცხოვრობდა. ამავე განცხადებაში სამინისტრო წინასაარჩევნო დაპირების შესრულებად მიიჩნევს იმას, რომ მისი მონაწილეობით შენობის მფლობელმა დევნილების ნაწილს $10,000 გადაუხადა, ნაწილს კი ბინა რუსთავში შესთავაზა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლუთა სამინისტროსგან, რომლის ვალდებულებებს წინასაარჩევნო პერიოდი არ განსაზღვრავს, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას უკვე დიდი ხანია ითხოვს აგვისტო ომის შედეგად დევნილების ნაწილი. მათ ამჟამინდელ პირობებზე გორიდან გვიამბობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში მცხოვრები დევნილები მესამე წელია საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან მხოლოდ დაპირებები ესმით. სოფელ ფრისიდან დევნილი ჟურჟუნა ნიკორიშვილი მეუღლესთან ერთად ერთ პატარა ოთახში ცხოვრობს. ეს ოთახი მათთვის საძინებლის, სამზარეულოს და აბაზანის ფუნქციას ასრულებს. პატარა ოთახი ფარდით არის გაყოფილი, ერთ ნაწილში საცხოვრებელია, მეორე ნაწილში კი სათავსო.
პირობები არის ძალიან საშინელი, ტუალეტი არის საერთო, კუხნა საერთოდ არ გაგვაჩნია, ესე იგი ერთი ოთახი ჩვენთვის არის ყველაფერი.
აგვისტოს ომის შემდეგ ლიახვის ხეობიდან დევნილი 65 ოჯახი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში შეასახლეს. შენობა ავარიულია, სამი წლის განმავლობაში ვერ მოგვარდა სასმელი წყლის და საპირფარეშოების პრობლემა. მთავარ პრობლემად კი იძულებით გადაადგილებული პირების სივიწროვეს ასახელებენ. მათმა ნაწილმა ისედაც პატარა ოთახები კიდევ ორ ნაწილად გატიხრა. ზოგს კი ამის საშუალებაც არა აქვს.
ვართ სამსულიანი, ცხოვრობთ ერთ ოთახში, გავტიხრეთ ჩვენი სახსრები, რადგან შეუძლებელი იყო ერთად ცხოვრება. არა გვაქვს სველი წერტილები.
გვაქვს ერთი ოთახი, რომელიც ერთ-ერთი ოთახი არის, დასაძინებელიც, კუხნაც, სტუმრის მისაღებით. საჭმელიც აქ უნდა გავაკეთოთ. აი ამ პირობებში ვცხოვრობთ. მეტი სხვა ჩვენ გასახანი არაფერს არ აქვს.
2 მეტრა ნახევარია სიგანე ჩემი ოთახისა. სარეცხიც იქ არის, საჭმლის გაკეთება, სულ ყველაფერი მერ ოთახში არის.
დევნილებმა საკუთარი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით, როგორც ადგილობრივი ცენტრალურ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. დაახლოებით ერთი წლის წინ მათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრთან კობასუბელიანთანაც მოახერხეს შეხვედრა, მაგრამ პირობის მიუხედავად მათთვის არაფერი შეცვლილა. სუბელიანი მათ საპირფარეშოების მოსაწყობად ისედაც მცირე ფართების ჩამოჭრას სთავაზობდა, ან კოტეჯებში გადასახლებას ურჩევდა.
დროებით შეგვედა, მერე გადაგიყვანთ სადაც რუსული გეკეთება.
თენი კორპუსი მითხოვდა.
გადაგიყვანთ სხვაგან, მაშინ კოტეჯებში. დაწყო?
იყოს კოტეჯებში.
დაწყო?
ხოლო ისე რა
გადამთიმო
იმაში ქვეყანაში.
სადაო?
ცოტა ისეთი ნორმალური.
აგვისტოს ომის შემდეგ 3 წელი გავიდა. ლიახვის ხეობიდან დევნილები კი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას უშედეგოდ ითხოვენ. მათ ყველა სახელისუფლებო ინსტანციას მიმართეს, მაგრამ ყურადღება ვერ მიიქციეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
სოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა ანგარიში სასურსათო კრიზისის თაობაზე. ანგარიში ნათქვამია, რომ სოფლიოში საკვებ პროდუქტებზე ფასები 2011 წლის ივლისში მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია, ვიდრე ეს იყო 2010 წელს და უახლოვდება 2008 წლის პიკურ მაჩვენებლებს. მსოფლიო ბანკის ინდექსით საკვებზე ფასები გასულ წელთან შედარებით 33%-ითაა გაზრდილი. ამასთან სოფლიო ბანკისავე შეფასებით 2011 წლის აპრილ-ივლისში ფასები რამდენადმე შემცირდა პიკურ თებერვლის თვესთან შედარებით. თუმცა ფასები არასტაბილური რჩება ისეთ პროდუქტებზე, როგორიცაა ბრინჯი, სიმინდი და ხორბალი. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მსოფლიო ბაზარზე საკვე პროდუქტებზე მომატებულმა ფასებმა საქართველოში? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე შეეცადა.
2011 წლის აპრილიდან მოყოლებული საერთო მარაგები გაიზარდა, თუმცა ეს მარაგი საგანგაშოდ დაბალია. მაგალითად, სიმინდის მარაგი სულ 13%-ია და 1970 წლიდან მოყოლებული ყველაზე მცირე რაოდენობა. ამ დონის მარაგის გათვალისწინებით მოსავლის მცირე ოდენმა სიმცირემაც კი ფასებზე გაძლიერებული ეფექტი შეიძლება იქონიოს, ნათქვამია მსოფლიო ბანკის ანგარიში. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელი წელი საქართველოსში სოფლის მეურნეობის წლად არის გამოცხადებული. ეკონომიკური კრიზისისა და მზარდი ინფლაციის ფონზე ამ ეტაპზე 11%, ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება და ადგილობრივი სურსათით ქვეყნის უზრუნველყოფა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ძირითადი კომპონენტებია. ასე ფიქრობს ქვეყნის პრეზიდენტიც. მიხეილ სააკაშვილის უკანასკნელ გამოსვლებში ხშირად ფიგურირებს შემდეგი წინადადებები.
მთავრობა უნდა გადაიქცეს აგრარულ მთავრობად. არამხოლოდ თქვენი სამინისტრო, ეს უნდა იყოს საქართველოს აგრარული მთავრობა. საქართველოს მთავრობა, რომელიც ჯერ ერთი გენია და კიმუშებს იმაზე, რომ საკუთარი მოქალაქეები ბოლომდე კარგად გამოკვებოს და მეორე საქართველოს აქ დაუბრუნებს მის დასახელებას ჩადებულ ძირითად მნიშვნელობას.
ბერძნულად საქართველო მიწად მოქმედთა ქვეყანას ნიშნავს, აღნიშნავდა საქართველოს პრეზიდენტი მიმდინარე წლის თებერვალში სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეხვედრისას. იმ ფონზე, როცა მსოფლიო ბანკი საკვე პროდუქტებზე ფასების 33%-იან ზრდას ვარაუდობს, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური მნიშვნელობა 1-2-რად შემცირდა. ეს კი ადგილზე საკვები პროდუქტების წარმოების შემცირებითაც გამოიხატა. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები 1990 წელს მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი 30% იყო, ამჟამად კი 8.3%. იმას, რომ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალური ნაკლებობა აგრარულ ბაზარზე ერთი გასვლით ცხადყოფს თბილისში მდებარე ერთ-ერთ ბაზარში ბოსტნეულის გამყიდველი კითხვაზე.
ქართული რამე გააქვს?
პასუხობს.
ქართული რა გვაქვს? არაფერი.
მიუხედავად მსოფლიო ბანკის ანგარიში მოყვანილი მაგალითებისა, რომელიც ცხადყოფს, რომ სოფლიოში სიმინძე ფასმა საშუალოდ 84%-ით მოიმატა, შაქარზე 62%-ით და ხორბალზე 55%-ით, ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ საქართველოზე ან მაჩვენებელს დიდი გავლენა წესით არ უნდა ჰქონდეს. ნოდარ ხადურის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ივლისიდან ივლისამდე კი პროდუქციაზე ფასები გაზრდილი, მაგრამ ივლისის შემდეგ დაიწყო ხორბალზე და სიმინძე ფასების შემცირება მსოფლიო ბაზარზე. ანუ დიდი მოსავალია რუსეთში, დიდი მოსავალია უკრაინაში, ყაზახეთში, შესაბამისად ხორბალზე ფასები შემცირდება. ამიტომ იმის იმედი, რომ ახლა ჩვენ გავიტანთ პროდუქციას, განსაკუთრებით ხორბალს, ნუ ხორბალს ვერ გავიტანთ, სიმინდი შეიძლება ექსპორტზე გავიტანოთ. ხორბალზე ნებისმიერ შემთხვევაში დავრჩებით იმპორტ დამოკიდებულები, თუმცა ის თუ მისი ფასები შემცირდება, თავისთავად ცხადია, საშუალებას მოგვწევს, რომ შედარებით სტაბილური იყოს პურზე ფასი. ნუ თუ არ შემცირდება, არ გაძვირდება მაინც.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ნოდარ ხადური საუბრობდა. წელს მთავრობა სოფლის მეურნეობის წლად გამოცხადებასთან ერთად სიმინდის წარმოების ხელშეწყობი პროგრამაც დაიწყო. ამის შესახებ 23 მარტს პარლამენტში სამთავრობო ანგარიშის კვირეულის ფარგლებში სიტყვით გამოსულმა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბაკურ კვეზერელმაც ისაუბრა.
ეს არის სიმინდი, რომელიც წელს იქნება ნაწარმოები 410 000 ტონა, ანუ შარშანდელ 300 000 ტონასთან შედარებით 110 000 ტონიანი მატება იქნება, რაც მოგვცემს საშუალებას, რომ ჩამონაცვლოთ 25%-იანი იმპორტი და გავიტანოთ ეს პროდუქტი პირველად ექსპორტზე. ხორბლის წარმოება, რომლის მიზანია საბოლოო ჯამში 2012 წლისთვის ჩვენი მოხმარების 25%-ით დავაკმაყოფილოთ ადგილობრივად.
მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტები ამ ეტაპზე საკვებზე მსოფლიო ფასების მერყეობის გამო საქართველოში მძიმე პერსპექტივას ვერ ხედავენ, მსოფლიო ბანკის ანგარიში ნათქვამია, რომ სახელმწიფო და მთავრობებმა ყველა სოციალური, პოლიტიკური ფაქტორი თავად უნდა გააწონასწორონ, რათა დაიცვან მოსახლეობის ყველაზე ღარიბი ფენები სამომავლო პერსპექტივაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. მისი თემაა საბავშვო ბაღები და მათი გადასახადი. დედაქალაქის მერიამ თბილისში მოქმედი საბავშვო ბაღების მომსახურების ახალი ტარიფები დაასახელა. საბავშვო ბაღში სწავლის ყოველთვიური გადასახადი 30 ლარი იქნება, მაქსიმალური კი 80 ლარი. რაც ეხება რეგიონებს, იქ გადასახადები არ მოიმატებს. ნონა ჭადლიშვილი წარმოგიდგენთ რეგიონული მაცნისთვის დღეს მომზადებულ რეპორტაჟებს.
მომავალი სასწავლო წლიდან რუსთავის ბაგა-ბაღებში განსაკუთრებული ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის. ქალაქის სკოლამდელი აღზრდის სისტემის საბიუჯეტო დაფინანსების ოდენობა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის იანვარში განისაზღვრა, როცა ადგილობრივ ბიუჯეტს ამტკიცებდნენ. მშობლების მიერ გადასახდელი თანხა კვლავაც 30 ლარია. ანუ თანაგადახდის პრინციპი რუსთავში 4 წელია მოქმედებს. დავით მჭედლიძე მოგვითხრობს.
რუსთავის ბაგა-ბაღებს ნაწილობრივ ადგილობრივი ბიუჯეტი, ნაწილობრივ კი მშობლები აფინანსებენ. მიმდინარე წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სკოლამდელი აღზრდის სისტემისთვის 1,200,000 ლარი გამოიყო. ბაღში მიბარებული ბავშვის მშობელი კი 30 ლარს იხდის იმ გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომელიც საკრებულომ მიმდინარე წლის თებერვალში მიიღო. საკრებულომ მაშინ გადასახადი 5 ლარით გაზარდა და ეს საკვე პროდუქტებზე ფასების მომატებით დაასაბუთა. საქმე ისაა, რომ ბავშვების გამოკვება მშობლების მიერ გადახდილი თანხიდან ხდება.
მარტო ბიუჯეტი იხდის ახლა ხელფას. დანარჩენი არა მარტო საკვები, ყველა კომუნალური თუკი რაიმე არსებობს გადასახადები და რაიმე არის დანარჩენი 20%-ის ყველაფერი.
ამბობს ზაქარია დათუაშვილი, რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანების დირექტორი. გადასახადის გაზრდას მაშინ აჟიოტაჟი არ მოჰყოლია. მშობლებს ბავშვების ბაღში მიბარებაზე უარი არ უთქონთ და გადასახადის გაზრდის სანაცვლოდ არც საკვები მენიუს გაუმჯობესება მოუთხოვიათ. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მშობლები ბავშვების კვების მაინდამაინც კმაყოფილნი არიან. ამბობს ერთ-ერთი მშობელი, რომელიც საკუთარ შვილს ბაღში წელსაც მიიყვანს.
რასაც ბავშვი იძახის, რას ჭამს, ისე რა, მაინდამაინც არა.
მშობლების მიერ გადახდილი ფულიდან რაც წელიწადში 900,000 ლარს აღწევს, 700,000 ლარი ბავშვთა კვებაზე იხარჯება. ზაქარია დათუაშვილის განცხადებით, ბაღებში ბავშვებს ნორმალურ მენიუს თავაზობენ, თუმცა სხვა საკითხია, როგორ ახერხებენ განათლების სამინისტროს მიერ საკვების კალორიულობის დადგენილი სტანდარტის დაცვას. აი რას ამბობს დათუაშვილი.
არსებული გადასახადის ფარგლებში რაც შეგვიძლია განსაზღვროთ, აი მას ვაკეთებთ ახლა 30 ლარში 1200 კალორია და 1700 კალორია ნამდვილად ვერ მიცემთ, იმიტომ რომ მაგთაში ვერანაირად ვერ ჩავეტევით. მაშინ უნდა გავზარდოთ თანხა და ახლა თანხას ვერ ვზრდით იმ შესაბამისი სოციალური მდგომარეობა გამომდინარე და
რუსთავის სკოლა ბაღში შაშენ გაზგამართფობლები დააყენეს და ახალი მაცივრები შეიტანეს. ხუთ შენობაში მორყეული კალფანჯრები, მეტალოპლასმასის კალფანჯრები შეცვალეს. რამდენიმე ბაგა-ბაღი ხელახლა გადახურეს, მაგრამ 30-40 წლის წინ აშენებულ შენობებში ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
ღვთისმადლი თუბოთ ფიფასული და მიზეაკეთერენ გასახურეები გადახურა ბაღებისა, ეს გააკეთა ნამდვილად და აღარჩანების აღარჩენის ასე თქვა შენობაში და ახლა სერიოზული პრობლემა იქნა, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი მოსაწესრიგებელია.
ამბობს დათუაშვილი, რომელსაც უკვე შემუშავებული აქვს ბაგა-ბაღების ეტაპური რეაბილიტაციის გეგმა. ახლა მთავარია დაფინანსების მოძიება, რომელზეც წესით საკრებულომ უნდა იზრუნოს. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ქუთაისში 35 მუნიციპალურ ბაღში სკოლამდელი ასაკი 7000-მდე ბავშვი სწავლობს. ბაგა-ბაგების გაერთიანების ხელმძღვანელის მაია პაქსაძის თქმით, მიმდინარე წელს ქალაქის ბიუჯეტიდან მუნიციპალური ბაღებისთვის 5 მილიონ ლარამდე თანხა გამოიღო. ახალი სასწავლო წლიდან ქუთაისში საბავშვო ბაღებში გადასახადის გაზრდა არ იგეგმება. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ბაგა-ბაღების გაერთიანება 7 თვის წინ შეიქმნა. მისი ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მუნიციპალურ ბაღებში თებერვლის თვიდან ერთი ბავშვის ორჯერადი კვება 24 ლარით განისაზღვრა. თანხის ნახევარს მერია ანაზღაურებს. მშობელს კი მხოლოდ 12 ლარის გადახდა უწევს. როგორც გაერთიანებაში აცხადებენ, ახალი სასწავლო წლიდან კვების თანხის გაზრდა არ იგეგმება.
განთავისუფლებულია ყოველგვარი გადასახადიდან 5 კატეგორიის ბენეფიციარები, მარტოხელაობური ტყუპი, მრავალშვილიანი და ტოლმილი ბავშვები. ის რაც გაკეთდა ექვსთვის გამავლობაში მინდა გითხრათ, რომ იყო ძალიან შრომატევადი და ძალიან ნაყოფიერიც. მე იმედი მაქვს, რომ თუ კი მომავალში გვექნება იგივე ბიუჯეტი, ჩვენ ორმაგი საქმის გაკეთებას შევძლებთ. რაც შეეხება ცვლილებებს, ცვლილებები მდგომარეობდა იმაში, რომ გაერთიანების შექმნის დღიდან მე კვების საკითხი მოგვარდა, ანუ არის ორჯერადი კვება. ის რომ 4 საათამდე იყო ბაღი გადმოიწია და ახლა არის 6 საათამდე. მეთოდოლოგიური მხრივ გადამზადდა აბსოლუტურად ყველა მეთოდისტი და ყველა ფილიალის უფროსი. გეგმავთ, რომ აბსოლუტურად ყველა 260-ე პედაგოგი გადამზადდეს.
მაია პაქსაძის განმარტებით 12 ლარი, რომელსაც ბავშვის მშობელი იხდის, მხოლოდ კვებისთვისაა გათვალისწინებული. მშობლების სურვილის მიხედვით დამატებით ირჩევენ იმ მომსახურეობებს, რომელსაც ბაღები მათ ინდივიდუალურად სთავაზობენ. ინგლისურის ცეკვისა და ფოლკლორული სიმღერის გაკვეთილებისთვის გადასახადი მუნიციპალურ ბაღებში დამატებით 5-7 ლარია. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაკა ცაგარელი ამბობს, მისი შვილი 23 ბაგა-ბაღის დამამთავრებელ ჯგუფშია. კვებისა და ცეკვის წრისთვის გადასახადი თანხა მისთვის ხელმისაწვდომია. ბავშვების კვება კი მიმდინარე წელს გაუმჯობესდა.
დილით ჩვეულებრივად ფაფა და სადილზე ჩვეულებრივად წვნიანი აუცილებლად არის ფარშირებული უფრო გუფთა კატლეტი ასე თავისი პიურეთ თავისი დასაყოლებელი ხანპეჩენი არის ხან კაკაო და ასეთ რაღაც ნუ ბავშვი ყოველ შემთხვევაში კმაყოფილი მოდის ბაღიდან ყובה გაუმჯობეს და ბევრად
ბაგაბაღის ახსაზრდელთა მშობლების თქმით სასურველია სკოლამდელ დაწესებულებებში მეტი ყურადღება კულტურული ღონისძიებების მოწყობასა და მათში ბავშვების ჩართვას დაეთმოს მშობლებს ასევე შენიშვნებს ბიაქტ ჯგუფებში ბავშვების სიმრავლის გამო.
ჩემ ბავშვი ჯგუფში 40-მდეა, 45-მდე სიის მიხედვით. უმეტესობა დადის და როცა მიაკითხავდა შეიხედა ჯგუფში ამდახან მასალები თავსაც ვერ ართმევს ამ 40 ბავშვის მოვლას. ამიტომ მიუღებელია. 15-20 ბავშვზე მეტი ჯგუფში არ უნდა იყოს. მასალებმა ყველა შეძლოს მიაქციოს ყურადღება.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთმა რესპონდენტმა. თავის მხრივ ბაგაბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ კონტინგენტის სიმრავლით ქალაქში ბევრი ბაღი არ გამოიჭრება. ჩევა, ხოლო ის ჯგუფები, სადაც 30-ზე მეტი ბავშვი ისწავლის, სექტემბრიდან აუცილებლად გაიყოფა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ ორიოდე წუთით შევწყვეთ რეგიონულ მასნეს, ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა, სტუდიაში დაბრუნდა დავით კაკაბაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლიბიაში მუამარ კადაფის ძალებმა ოპოზიციურ შენაერთებთან დაპირისპირების მანძილზე პირველად გამოიყენეს სკადის ტიპის რაკეტა. ეს რაკეტა მათ ესროლეს ქალაქ ბრეგას, რომელიც ახლახან დაიკავეს მეამბოხეებმა. სირიის შეერაღებული ძალების ტანკებმა ცეცხლი გაუხსნეს ამ ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ლატაკიას, რომელშიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგეები არიან გამაგრებული. დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, აპრილსა და ივნისში შორის მონაკვეთში მკვეთრად დაეცა გერმანიის ეკონომიკის ზრდის ტემპი. მოსალოდნელი 0.5%-ით ზრდის ნაცვლად მან მხოლოდ 0.1%-ს მიაღწია. ალ-ჯაზირა იუწყება, რომ ისრაელის უშიშროების ძალებმა დააპატიმრეს ანტელეკომპანიის ავღანეთის ბიუროს ხელმძღვანელი, ეროვნებით პალესტინელი სამერ ალავაი. ტელეკომპანიის ცნობით, ალავაი ნათესავების მოსანახულებლად იმყოფებოდა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირის ქალაქ ნაბლუსში, როცა ის ორგანიზაცია ჰამასთან კავშირის ბრალდებით დააკავეს ისრაელის უშიშროების თანამშრომლებმა. ისრაელის მხარემ დაადასტურა ალავაის დაკავების ფაქტი. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო უარს ამბობს სასამართლოში მივიდეს და მოწმის სტატუსით ჩვენება მისცეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პროცესზე. ახლა მას განმეორებით მიიწვევენ სასამართლოზე. და ბოლოს, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ინსპექტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ კილიმ კმაყოფილება გამოთქვა რუსეთის ქალაქ სოჭის ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობის მიმდინარეობით.
დავით კაკაბაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ისევ რეგიონულ მასნეს უბრუნდებით. ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს კიდევ ორ რეპორტაჟს მოისმენთ. მათ ნონა ჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
ბათუმის საკრებულო საბავშვო ბაღებში სწავლის საფასური 10 ლარით მიმდინარე წლის გაზაფხულზე გაზარდა. საკრებულომ გადაწყვეტილება სასურსათო პროდუქტების გაძვირებით ახსნა. თემას ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
პირველ მარტამდე ბათუმში საბავშვო ბაღში მშობელი 25 ხოლო ახლა კი 35 ლარს ეხდის. ეს ფასი, როგორც ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი დალი ფუტკარაძე ამბობს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიცვლება, თუ კი ისევ გაიზრდება სასურსათო პროდუქტებზე ფასები.
ამ ეტაპზე ნამდვილად არა. თუ ეხა წავა საბაზრო ცვლილებები ახალი წლიდან, შესაბამისად ალბათ ჩვენ კი იცით, რომ მენიუში კალორიულობა უნდა იყოს დაცული და ბავშვმა უცბად უნდა მიიღოს ის, რაც აუცილებელი. იმ შემთხვევაში შეიძლება ვიფიქროთ, მაგრამ არ ამგონია, იმიტომ ეს თანხა საკმარისია, რომ აუშვიცეთის კალორიულობა რაც ჭირდება.
ბათუმში ყველა საბავშვო ბაღში ერთი და იგივე გადასახადია 25 ლარი. მერიაკი თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად ვაუჩერის სახით 70 ლარს იხდის. დალი ფუტკარაძის თქმით, ძირითადად საბავშვო ბაღებში სოციალურად დაუცველ ბავშვებს იღებენ.
მოთხოვნა ძალიან გაიზარდა საბავშვო ბაღებში, იმდენი განაცხადია, რომ ყველას ვერ დავაკმაყოფილებთ, ჩვენ ვცდილობთ პირველში დავაკმაყოფილოთ 200,000 ქულამდე და იმის შემდეგ დარჩენილ ვაკანსიაზე დანარჩენი ოჯახები. ცით რა არის შესაბამისად, შეგვიძლია გვერდით კერძო ბაღებს შეუწყოთ ხელი და ის მშობელი, ვისაც ხელფასი ნორმალური აქვს, ალბათ კერძო ბაღში წაიყოს ბავშვი. მე პირადად იმის გამო, რომ ჩვენ საბავშვო ბაღებში
სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან კი ამ საფასურის გადახდა უჭერთ, მაგრამ ფიქრობენ, რომ მათ სახელმწიფო შეღავათებს დაუწესებთ.
ماشین میگید باوش سوپلی دانو تو آردا آره اون درامیت سید داوچی خیلی تاری لگید خاص خاصی میخوام به ما دخماری را پلیسی میگیلیسا خدا کی چری سوماگرام ادغیلی آرا باخشی رو میخوام میارم اگم کوپیل سال مگنت لیسا شلو باوش میخوام باخشی نتونم تا سوپلی آره آره باوش میخوام سکولاشیو ایسی آرمیه که بندم خیلی تاری لگم وعده درامیت سکتمبری دان شد و ادغیلی بی قسط میگوتم
تا ویز روزیان رو تام میریم گذاشت خود سابوشو باغبشی پس بیزگذرده ეს ოპოზიციურმა ფრაქციამ ბათუმმა გააპროტესტა. ქრისტიან-დემოკრატ ნაზი ქობულაძის მოთხოვნა იყო, რომ ფასი 25 ლარი საბავშვო ბაღებში ისევ შენარჩუნებულიყო. ეს მოთხოვნა საკრებულოს უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა, თუმცა ამ ფაქტს მშობლების დიდი პროტესტიც არ მოხოლია. ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Корши მოქმედი საბავშვო ბაღები დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იღებენ. როგორც ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები, ისე საბავშვო ბაღების გამგეები აცხადებენ, რომ დაფინანსების ვაუჩერულმა სისტემამ გაამართლა და განვითარების მეტი პერსპექტივა შექმნა. გოგა აფციაურს მოусმინეთ.
ყოველთვიურად ბაღების გამგეები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტში წარადგენენ მშობლების მიერ ბანკში გადახდილ ქვითრებს, რის მიხედვითაც დგინდება ამ თუ იმ ბაღის ახსაზრდელების რაოდენობა. ამ რაოდენობის მიხედვით კი მუნიციპალიტეტი დაფინანსებას გასცემს. თითო ბავშვი 30 ლარით ფინანსდება. გარდა ამისა, მშობლები თანადაფინანსებაში ცდილობენ მონაწილეობას. საბავშვო ბაღებს ახალი დაფინანსებით ავტონომია მიეცათ და თავად განსაზღვრავენ კვების ფული რამდენი უნდა იყოს. გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ზვიად ხმალაძე აცხადებს, რომ მოისპო საბავშვო ბაღების უსამართლო დაფინანსება, როცა მცირე და დიდ კონტინგენტიანი ბაღები თანაბარ სუბსიდიას იღებდნენ. ახლა კი მისი აზრით კონკურენციის მომენტი გაჩნდა და გამგეებს მენეჯერული თვისებების გამოვლენა უწევთ.
კარგი მენეჯერის შემთხვევაში ბაღი აუცილებლად კარგად ფუნქციონირებს, გაუმჯობესებს გარემოს, მოიზიდავს მეტ ბავშვს და უფრო მეტ დაფინანსებასაც მიიღებს და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ რამდენიმე თვის მანძილზე, რაც ეს ვაუჩერული სისტემა ძალაში შევიდა, ყველა ბაღმა უკვე დაიწყო გარკვეული სახსრების მობილიზება და თავად დაიწყეს იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც 60 წელია თითქმის ჰქონდათ და ვერავინ ვერ უწყვეტავდა ამ პრობლემებს.
დევნილ ბავშვებს ადგილობრივი ბიუჯეტი დამატებით 15 ლარით აფინანსებს. ამიტომ მათ მშობლებს მხოლოდ მცირე თანხის გადახდა უწევთ. ცხინვალიდან დევნილ თეონანაპიშვილს შვილი გორის მესამე ბაღაბახში დახავს. ვაუჩერულ სისტემაზე გადასვლის შემდეგ ამ ბაღმა მშობლების მიერ გადასახდელ თანხად 20 ლარი განსაზღვრა. დევნილობის გამო თეონას მხოლოდ 5 ლარის გადახდა უწევს.
ჩვენ ვართ ტოლვილები, ჩემი მეუღლე ანუ ტოლვილი და 5 ლარს ვეხდით. ანუ 20 ლარი საფინანსებს სახელმწიფო და 5 ლარი მე რაც მეკუთვნის რა გადასახადი როგორც გითხრა
და მოსახურება რო როა
ძალიან კარგი პირობები.
მესამე ბაღაბახში 100-ზე მეტი ახსაზრდელი დადის. დაფინანსება უკვე იმდენია, რომ ბაღს საბანკო ანგარიშზე დამატებითი თანხა გაუჩნდა და ინფრასტრუქტურის და ბაზის განვითარებაზე ფიქრიც დაიწყო. ბაღის გამგე ხათუნაი ლურიძე ახლა ეზოს მოასფალტებაზე ფიქრობს. მისი აზრით, დაფინანსების ახალი სისტემა ბაღის თანამშრომლებს დამატებით მოტივაციას უჩენს.
მოტივაცია გაჩნდა, რა თქმა უნდა. მოტივაციაც გაჩნდა. უკეთესი რამის შეთავაზება შეგიძლია მშობლისთვის, ამ თანხაში შეიძლება ხელშეკრულებითაც აიყვანო დამატებითი წრეებისთვის. პედაგოგი და ამითი გამოირჩეოდეს სხვა ბაღისგან.
მშობლები ხედავენ, რომ ნელ-ნელა საბავშვო ბაღების მდგომარეობა უკეთესობისკენ იცვლება. მენიუც უფრო მრავალფეროვანი ხდება და მომსახურებითაც კმაყოფილები არიან.
რო არ ვიყო კმაყოფილი, არც მოვიყვანთ. ძალიან კმაყოფილია ერთში თვით ამ ბაღიც.
ბავში მოვლილია, მოწესრიგებული, ყოველად ძალიან კმაყოფილები ვართ ყოველზე. საკმაოდ აქტიურია, ბევრი რაღაც აქვს ნასწავლი, მომეწონაზე იმირა, ვიცი ყოველნაირად კმაყოფილი ვარ.
კონკურენციის შემდეგ საბავშვო ბაღების გამგეები უფრო გააქტიურდნენ. მაგალითად, ზოგიერთმა მიკროავტობუსი დაიქირაო და მშობლებს ბავშვის შინ მიყვანის მომსახურებას სთავაზობს. ასეთ ბაღებში გადასახადი 30 ლარის ფარგლებშია. დიდ ბაღებში კი გადასახადი 20-25 ლარია. გარდა ამისა, აღმზრდელები და პედაგოგები ცდილობენ ბავშვებს მეტი ყურადღება დაუთმონ მენიუ გაამჯობესონ, რათა ვაუჩერი და შესაბამისი დაფინანსება არ დაკარგონ. ზოგიერთ საბავშვო ბაღში ისევ ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რაც დამატებით პრობლემას ქმნის და ბაღებს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საშუალება არ აქვთ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რუსთავიდან, მაპატეთ გორიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ვის უნახავენ გადამწვარ ტყეებს? 24 საათი ბორჯომის ხეობის ტყეებში 3 წლის წინ ხანძრის გაჩენას ახსენებს მკითხველს და ტყის გადამწვარი მონაკვეთების მდგომარეობაზე წერს. გადამწვარეთ ეს მნიშვნელოვანი ნაწილის გაცოცხლება დახმარების გარეშე წარმოუდგენელია. ამ ხნის განმავლობაში დამწვარეთ ეს შესწავლა მიმდინარეობდა. შესწავლის დრო კი საკმარისზე მეტი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ დღეში ქერქიჭამია მავნებლები დაბუდებულიყვნენ. როგორც ადგილობრივები იტყობინებიან, საშიში მწერი ნახანძრალი დღიდან ახლა დამოსულ ხეებზეც ადვილად ვრცელდება, რაც მისი განადგურების საშიშროებასაც ქმნის. რა თქმა უნდა, საშიშროება იყო, რომ მავნებლები დასახლებულიყვნენ, მაგრამ ეს გაზაფხული გადავიტანეთ და ნარჩენების გამო მნიშვნელოვანი ზიანი არ არისო. დამაიმედებელ განცხადებას აკეთებს სატყეო სამართულოს მთავარი სპეციალისტი ნათია იორდანიშვილი. წერს 24 საათი. რკინიგზამ ქალაქს შემოუარა და კერძო მესაკუთრეს გადაუარა. ამ სათაურით სტატია რეზონანსში ქვეყნდება. ავტორი თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ხაზის მშენებლობას შეწირულ კერძო საკუთრების შესახებ წერს და მკითხველს აუწყებს, რომ ამ დროისთვის ავჭალის დასახლებაში რამდენიმე სახლი უკვე დაანგრიეს. იმ სახლების მეპატრონეები კი, რომლებიც ლიანდაგიდან 10-15-ან თუნდაც 50 მეტრში ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ რკინიგზის ხაზის აშენების შემდეგ სერიოზული პრობლემები შეექმნებათ. ამ ადამიანებმა დახმარებისთვის ყველა სტრუქტურას მიმართეს, თუმცა მათი გასაჭირით დღემდე არავინ დაინტერესებულა, წერს რეზონანსი. რკინიგზის შესახებ დღევანდელ ალიაშიც წაიკითხავთ. ინტერვიუ არა შემოვლით რკინიგზას, არამედ ბათუმში რკინიგზის 40 თანამშრომლის დაჭერას ეხება. პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონული მდივანი გია ყრუაშვილი ეუბნება ალიას კორესპონდენტს, რომ 40-დან უკვე 5 გაათავისუფლეს. ამ 40 კაცში, ამბობს ის, შედიან თბომავლის მემანქანეები, სადგურის მორიგეები, დისპეტჩერები და ასე შემდეგ. ხელისუფლება ამ 40 კაცს ნავთობ ცისტერნებიდან ბენზინის მოპარვას აბრალებს. ყრუაშვილი ირწმუნება, რომ რკინიგზის ხელმძღვანელის საქმის კურსში ჩაყენების გარეშე ასეთი ტიპის ძარცვა ვერ მოხდებოდა. დღევანდელი ალია წერს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ახალ $160 მილიონ ღირებულ თვითმფრინავს ყიდულობს. როგორი იქნება საქართველოს მომავალი პარლამენტი? ამ თემას დღესაც არაერთ გაზეთში წააწყდებით. ახალი თაობა წერს, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მომავალ პარლამენტში მოხდება ნაციონალური მოძრაობა, ქრისტიან დემოკრატები, ლეიბორისტები, თავისუფალი დემოკრატები. ძირითადი კონკურენცია, განაგრძობს ავტორი, იმ ოპოზიციის ძალებს შორის მოხდება, რომელსაც საერთო ელექტორატი ყავს, ასეთი კი ქრისტიან დემოკრატები და თავისუფალი დემოკრატები არიან. რაც შეეხება ლეიბორისტებს, მათ ჩამოყალიბებული მხარდამჭერები ყავთ, რომლებიც ყველა ვითარებაში შალვა ნათელაშვილის პარტიას აძლევენ. ხმასწერს ახალი თაობის ავტორი.
ნინო გელაშულმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვის უფრო ვრცელი ვერსია შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. პრესის მიმოხილვა შემდეგი სიუჟეტით, ოღონდ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ის დღეს მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
რუსეთის პრესა დღეს ბევრს წერს რუსულ ბაზარზე ბორჯომის შესაძლო დაბრუნების თაობაზე. კომერსანტი წერს, რომ როსპოტრებნაძორი განიხილავს რუსეთის ბაზარზე ბორჯომის იმპორტის შესაძლებლობას, თუ მინერალური წყალი ბაზარზე დაშვების ყველა პროცედურას გაივლის და სანიტარულ ნორმებს უპასუხებს. არ არის გამორიცხული, ეს იმას უკავშირდებოდესო, წერს გაზეთი, რომ რუსეთი ცდილობს მოხსნას საქართველოს წინააღმდეგობა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე. ბორჯომის დაბრუნება, რომ მოხდეს კიდე, ცესიული არ იქნება, უთხრა კომერსანტს კომპანია ფინამ მენეჯმენტის სამომხმარებლო ბაზრის ანალიტიკოსმა მაქსიმ კალაგინმა. მისი თქმით, რუსეთის ვმო-ში გაწევრიანების თვალსაზრისით ეს საკმაოდ შესაძლებელი სცენარია. მეორე მხრივ კი, ექსპერტის თქმით, ბაზარი გაჯერებულია მინერალური წყლებით და იმპორტის წილი იქ ძალიან პატარაა. კომერსანტი წერს, რომ ბორჯომი რუსეთში მართლაც სარგებლობდა დიდი პოპულარობით და რუსეთის ბაზარზე მისი შეტანის აკრძალვამ თავის დროზე დიდი რეზონანსი გამოიწვია. შემდეგ კი გაზეთი დაწვრილებით აღწერს ბორჯომის სასარგებლო თვისებებს და სამკურნალო დანიშნულებას. 15 აგვისტოს აგანიუკი აქვეყნებს ოლგა ალიონევას პუბლიკაციას გამარჯვების ბოლო სიტყვაობა. სტატიის ქვესათაური კი ამგვარია: იმის თაობაზე, თუ როგორ აღნიშნავდნენ რუსეთი და საქართველო სამხრეთი ოსეთისათვის ომის სამი წლისთავს. პუბლიკაციაში აღწერილია, რა მოუტანა ამ ომმა ცხინვალის რეგიონის მცხოვრებთ. გაზეთი წერს, კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფმა 8 აგვისტოს ომიდან 3 წლის შემდეგ გამოაქვეყნა ანგარიში რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირების თაობაზე. ანგარიშის ერთ-ერთი მთავარი დასკვნა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ევროკავშირის დამკვირვებელთა დაშვება. ამასთანავე, ანგარიშის ავტორთა აზრით, აუცილებელია ბრალდებების შემცირება აფეთქებების ორგანიზებასა და ტერორიზმის მხარდაჭერაში და მომავალში მხოლოდ ისეთი ბრალდებების წამოყენება, რომლებიც გამაგრებული იქნება მტკიცებულებებით და დამოუკიდებელი წყაროებით. და ბოლოს, წერს აგანიუკი, ანგარიშის ავტორები ურჩევენ მოსკოვსა და თბილისს მიმართონ პირდაპირ მოლაპარაკებებს წინაპირობების გარეშე, რომლებზეც შესაძლებელი იქნება სუმცირე მიმდინარე პრობლემების გადაჭრა. ეს დასკვნები თითქოს და ასეთი ნათელია მათთვის, ვინც დაიღალა მუქარისა და არასტაბილურობისგან, ვკითხულობ სტატიაში. მაგრამ მშვიდობა და სტაბილურობა რეგიონში არ არის მოსკოვისა და თბილისის მთავარი ამოცანა. კრემს უნდა რომ ბოლო მოუღოს პროამერიკულ ნევრასტენიულ სააკაშვილს, აიძულოს იგი წავიდეს და მასთან ერთად თავი აარიდოს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საფრთხეს, წერს აგანიუკი და განაგრძობს. თავად სააკაშვილსაც სავსები დაწყობს ამჟამინდელი საფრთხის შემცველი სიტუაცია. დასავლეთის პარლამენტები დროდადრო ხმამაღლა აღიარებენ რუსეთს ოკუპანტად, საქართველოს კი პატარა, მაგრამ ამაღ ქვეყნად, რომელიც ოკუპანტებისგან უნდა დაიცვა და რომელსაც უნდა დაეხმარო, მათ შორის ფულით, მრჩევლებით, იარაღით. ამ დაპირისპირების საფასური კი არიან ადამიანები, რომელთაც ნორმალურად ცხოვრების შესაძლებლობა წართმეული აქვთ, წერს ოლგა ალიონოვა ჟურნალ აგანიუკში გამოქვეყნებულ სტატიაში.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. რუსეთია ჩვენი თემა სიუჟეტშიც, რომელითაც რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. მსოფლიო საფინანსო ბაზრებზე ბოლოდროინდელი რყევები რუსეთის ეკონომიკამაც იგრძნო. ამ ქვეყნის ვალუტის, რუბლის კურსი დოლარის მიმართ თითქმის 4%-ით დაეცა ერთ დღეში. თუმცა, როგორც სოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რუსეთის ეკონომიკა განაგრძობს ზრდას, რასაც ნავთობისა და გაზის ფასის გარდა იმპორტ-ექსპორტის ბალანსიც განაპირობებს.
რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ეკონომიკური ექსპერტია სერგეი სენინსკი, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ბრაიან უიტმორთან ამ საუბარში თავიდანვე ამბობს, პირდაპირი გავლენა საერთო საფინანსო კრიზისისა რუსეთის ეკონომიკაზე არ არის მთლიანობაში დიდი, მხოლოდ რუსეთის საფონდო ბირჟებზე მოქმედებს ეს რყევა და იქაც იმიტომ, რომ უცხოელი ინვესტორების ხარჯზე ხდება ვაჭრობაო. სენინსკი განმარტავს.
Сама же российская экономика по-прежнему остаётся
ისეთი რუსეთის ეკონომიკა მსოფლიოსგან საკმაოდ იზოლირებული რჩება და რუსეთის მთავარ საექსპორტო პროდუქტზე ნავთობზე მოთხოვნა დასავლეთში ეკონომიკური ზრდის შეფერხების მიუხედავად არათუ მცირდება, არამედ ზრდას განაგრძობს. ნავთობის ფასი, როგორც ადრე, რუსეთის ეკონომიკის განვითარების მთავარ ფაქტორად რჩება. 3-4 წლის წინ ექსპერტები სხვათაშორის ასეთ მარტივ ფორმულას იყენებდნენ: ნავთობის ფასის წლიური ზრდა 1 ბარელზე $10-ით რუსეთის ეკონომიკის 1%-ით ზრდას ნიშნავდა და პირიქით. ეს ურთიერთ დამოკიდებულება დღესაც შენარჩუნებულია.
В целом эта зависимость сохраняется и сегодня.
Сенинскис მოყავს ზოგიერთი ექსპერტის მოსაზრება, რომ რუსეთის ეკონომიკური ზრდის 1%-ით მერყეობისთვის ამ ეტაპზე დოლარის ფასის $10-ზე მეტით ზრდაა საჭირო. მაგრამ კრიზისის შემდეგ რუსეთის ეკონომიკა ნავთობიდან შემოსავალს უფრო ნელაკარგავს ვიდრე უწინ, რადგან ბიზნესის გეგმები უფრო კონსერვატული გახდაო. მაშინ როცა მსოფლიოში ნავთობის ფასმა წელს მაისში მიაღწია მწვერვალს და შემდეგ თითქმის მეოთხედით დაეცა, რუსეთის საერთო შიდა პროდუქტი მაინც გაიზარდა, გვიამბობს რუსეთის ეკონომიკის ექსპერტი, რომელიც მთავარ პრობლემად მიიჩნევს, რომ ეს ზრდა ნავთობის ფასზეა დამოკიდებული. ამ ნავთობის ფასის ზრდა არამხოლოდ სანავთობო მრეწველობაზე, ის საერთოდ ეკონომიკაზე მოქმედებსო, ამბობს სენინსკი, რომელიც ამ პრობლემის მოგვარების გზად ეკონომიკის გამრავალფეროვნებას, სხვა დარგების განვითარებას და წარმოებული პროდუქტის უცხოეთის ბაზარზე გატანას მიიჩნევს. ამის სანაცვლოდ ამბობს ის, რუსეთში მოქმედებს სისტემა, სადაც კომპანიების წარმატებას არა მათი გამოცდილება, არამედ სამთავრობო სტრუქტურებთან კავშირები განსაზღვრავს, რასაც ახლავს ქვეყნიდან კერძო კაპიტალის გატანა. ეს კაპიტალი კი უცხოეთში ხმარდება სამუშაო ადგილების შექმნას და არა რუსეთში. შეკითხვაზე მოქმედებს თუ არა რუსეთის ეროვნულ ვალუტაზე კაპიტალის გარეთ გადინება, სენინსკი დადებითად უპასუხებს და ამბობს, ვითარება საკმაოდ უჩვეულოა.
Под оттоком капитала подразумевается, что из страны уходит больше денег.
Капиталис гадинебас уцодебен ქვეყნიდან უფრო დიდი თანხების გასვლას, ვიდრე მასში შედის, სხვათაშორის სანავთობო და გაზის შემოსავლის სახით. ბოლო ნახევარწელიწადში ამ სუფთა გადინებამ $50 მილიარდს გადააჭარბა. შედარებისთვის, ეს რუსეთის სავალუტო მარაგის მეათედია. იმისთვის, რომ შემოსულმა სანავთობო დოლარმა არ გამოიწვიოს რუსეთის ვალუტის უკიდურესი გამაგრება, ცენტრალური ბანკი მას სავალუტო ბაზარზე ზეხილს. ამისთვის მას მეტი რუბლის ბეჭდვა სჭირდება, რაც ინფლაციას იწვევს. მაგრამ თუ ქვეყანაში შემოსული დოლარი შემდეგ კლავ გადის თავისით კაპიტალის გადინების სახით, ეს ნიშნავს, რომ ცენტრალურ ბანკს შეუძლია ახალი რუბლი მცირე რაოდენობით დაბეჭდოს. ეს ასეცაა შარშან შემოდგომის შემდეგ და სწორედ ამან მოიტანა ინფლაციის არსებითი შემცირება ქვეყანაში ბოლო თვეებში.
Это стало одним из главных факторов существенного замедления инфляции в стране в последние месяцы.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკონომიკის ექსპერტს შეახსენა რუსეთის ვალუტის კურსის ძლიერი დაცემა 9 აგვისტოს. Ценинский амбопс рум долларис магали пасис, кваканаши валютис шесулис, асэвэ русэтис, савалюто диди марагис ромлиц, холод чинец да японияш чамовардеба. Пиробэпши, русули рублис курсис арсэбити рхэва, Централури банкис инициативит туари шесадлебели. Маграм исиве гармартебит, эс сулац арнишнаус рум рублс арапери емукреба. Сергей Ценинский стхмит, амас шида факторэби гансазгуравс да, кэрзотки импортис да экспортис шеусабамоба. Аметабзе миси тхмит, импортис зрда самджер устрэ. Экспортис СДАС. Да, ту эс тенденция шенарчунда.
Уже к концу 2012-го, началу 2013-го...
Уже ориятас торметицлис болос, да, ориятас цаметицлис, да, сацписисплис русатис сагарео вачроби захландели, ашгара дадебитис салдо шейдлеба габатилдес. Да, ама ведрос ту гайяпта нафтоби да гази, валюта кэганаши наклебат шева. Да, ама стан массе мотховна гаиздеба.
Спрос на нее, наоборот, будет велик.
Асети витареба албат вер гамоицвес рублис мкветрдацемас, радган эс квалифери ертат страфат ар мохтеба. Маграм чвени радиос экономикис эксперти Сергей Сенинскис тхмит, саерто зецола рублзе курсис дацемис сахит майнц гаизрдеба.
Окропир ухадзем гакватсно шефасебеби, ромлепсац русетис экономикис таобазе гамоткомен. Экономикасе саобарс вакселебт окропир ухадзем кидов эрти сиушети моамзада радио тависуфлебис дхевандели программиствис. Როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში მოისმინეთ, დღეს გამოქვეყნდა მონაცემები გერმანიის ევროპის უდიდესი ეკონომიკის შესახებ. ირკვევა, რომ მისი ზრდის მოსალოდნელი სიჩქარე დაეცა. ამ ცნობამ კი უარყოფითად იმოქმედა საფონდო ბირჟებზე და ევროპულ ვალუტა ევროზე. მაშასე ისევ ოქროპირ უხაცა.
Германия с экономикой зрдис темпис дацемам газарда шиши, რომ глобалური ეკონომიკაც უკან მეტის. Германиის ეკონომიკა უდიდესია ევროპაში, ის 2011 წლის მეორე კვარტალში 9.5%-ით ზრდის ნაცვლად 1.1%-ით გაიზარდა. ბანკ Close Brother Sidler's ბინა გერმანიის საფინანსო ცენტრში მაინის ფრანკფურტში უდევს. მისი ერთ-ერთი წარმომადგენლის ოლივერ როთის თქმით, გერმანიის ეკონომიკურმა მონაცემებმა ბაზრები გააოგნა და ამან გამოიწვია ევროპის საფონდო ბირჟებზე აქციების ფასები კვეთრი დაცემა.
We are surprised concerning
the მოულოდნელი და შემაშფოთებელი იყო გერმანიის საერთო შიდა პროდუქტის მონაცემები. ბევრი ინვესტორი მანამდე შეშფოთებული იყო მსოფლიოში ეკონომიკური ვითარების გამო, მაგრამ ყველა მოელოდა, რომ გერმანია სამხრივ კარგი წელიწადი ექნებოდა. მოკლედ ჩვენ ერთობ გაოცებული და შეშფოთებული ვართ გერმანიის მონაცემებით და ეს აისახა კიდეც ბირჟებზე. ბირჟებზე ფასების დაცემა, რაზეც როთი ლაპარაკობდა, ასე გამოიხადა რიცხვებში. გერმანიის საბირჟო ინდექსმა დაქსმა თითქმის 2.5% დაკარგა. პარიზში ვარდნამ 2.2% შეადგინა, ლონდონის ბირჟაზე კი 1.3%. ახალმა ამბავმა დასცა ევროპის ვალუტის ევროს კურსი შეერთებული შტატების დოლართან და შვეიცარიულ ფრანკთან მიმართებით. გერმანიის ეკონომიკის ზრდაზე უარყოფითი გავლენა, როგორც გერმანიის სტატისტიკური უწყება, დესტატისტიკური უწყება გამოიწვია წლის მეორე კვარტალში იმპორტის მკვეთრმა ზრდამ. გერმანიის ეს მონაცემი უარესია უკიდურეს ვალებში მყოფ ესპანეთთან შედარებითაც კი. ესპანეთის ეკონომიკა იმავე კვარტალში 2.1%-ით გაიზარდა. საფრანგეთმა ევროპის სიდიდით მეორე ეკონომიკა მიკამ როგორც წინა კვირაში გახდა ცნობილი, ასევე შეაყვანა ზრდა. საერთოდ ევროპაში, ზონაში, სადაც ევრო მოქმედებს, ეკონომიკური ზრდა შეფერხდა წინა კვარტალთან შედარებით. უკან სულა ნიდერლანდშიც, რომელიც წარმატებულ ეკონომიკად მიიჩნევა, იქ ზრდა მხოლოდ 1.1%-ს უდრის გერმანიის მსგავსად. დადებითი შედეგი აქვს ფინეთს, სადაც ზრდამ 1%-ს გადააჭარბა 2.1%-ით. ამის ფონზე გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები ეკონომიკური კრიზისის გარშემო მსჯელობენ, მაგრამ მცირეა მოლოდინი, რომ სარკოზი მერკელის მოლაპარაკება ბაზრებზე განწყობილებას შეცვლის. გერმანია კატეგორიული წინააღმდეგი იყო საერთო ევროპული ფასიანი ქაღალდების შემოღებისა, რაც გაუადვილებდა ევროზონის წევრებს ფულის სესხებას. ბერლინი თვლის, რომ ეს გაზრდის გერმანიის სესხის ხარჯებს და შეამცირებს საბერძნეთის მსგავსი ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნების სურვილს გარდაქმნან თავიანთი ეკონომიკები.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა რეაქციაზე, რომელიც მოხვა ცნობას გერმანიის ეკონომიკის ზრდის შენელების თაობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Филиши 18 საათი და 53 წუთია. გადაცემას ავასრულებთ კულტურული პროგრამით ახალი ევროპა, რომელიც ევროკავშირისა და მისი სამეზობლო სიახლეებს ეთმობა. Саломе Асатიანს მოусმინეთ.
Ukrainis qopili premier ministri amjamat patimrobashi mqopi Yulia Timoshenko Evrokavshiris politikaze spetsializebul internet gamotsemas EU Observers tserilobit esaobra da utkhra rom tsikheshi qopnisas mas fizikuri ganadgurebis saptghe ashinebs. Timoshenko gamotsemas es tserilobit atsnoba paraskevs 12 avgustos. Tsotakhanshi Kievis saapelatsio sasamartlo mas tavdebit gatavisuflebaze uari utkhra. Ვებსაიტის შეკითხვას აშენებს თუ არა მას თავისი უსაფრთხოება ტიმოშენკომ უპასუხა. რასაკვირველია მაშინებს. ვიცნობ სტალინისტურ გამონათქვამს, რომ ადამიანის მოშორებით პრობლემასაც მოიშორებ. წარსულში არაერთი საეჭვო უბედური შემთხვევა მომხდარა, მაგალითად, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის იური კრავჩენკოს ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელობა, როცა მან მოახერხა და თავში ორი ტყვია ისროლა. კრავჩენკო მარტში მკვდარი იპოვნეს. ერთ საათში მას ჟურნალისტ გიორგი ღონღაძის მკვლელობის საქმეზე ჩვენება უნდა მიეცა. ღონღაძის მკვლელობა ნაწილი იყო იმ უკმაყოფილებისა, რომელმაც 2004 წელს უკრაინაში ნარინჯისფერი რევოლუცია მოახდინა და ავტორიტარი პრეზიდენტი ლეონარდ კუჩმა ჩამოაგდო. თუმცა, როგორც იცით, კუჩმას მოკავშირე პირები ამჟამინდელი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ხელმძღვანელობით შარშანდელი არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ. Timoshenkos ასამართლებენ პრემიერ-მინისტრობის დროს ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე. ბრალდება უკავშირდება რუსეთთან 2009 წელს ხელმოწერილ კონტრაქტს გაზით მომარაგების შესახებ. სასამართლომ ის მოსამართლის მიმართ დაუმორჩილებლობის გამო დააკავა. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში ტიმოშენკოს 10 წლამდე ემუქრება თავისუფლების აღკვეთა. Timoshenkos მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ მან უკრაინას რუსეთთან უღალატა კრემლის მხარდაჭერის მოპოვების სანაცვლოდ და რომ სასამართლო პროცესზე მისი ქცევაც რუსეთის ინტერესებს ემსახურება უკრაინასა და ევროკავშირის შორის ატმოსფეროს დაძაბვის გზით. მისი მომხრეები კითხულიან, რომ იანუკოვიჩი კანონს იყენებს პოლიტიკური მეტოქის მოცილების და კუჩმას პერიოდის გარემოში დაბრუნების მიზნით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი და ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა, როგორც შანს ამ უკანასკნელ თეთანხმება. პარასკევს გერმანიის მთავრობის ადამიანის უფლებების კომისარმა მარკოს ლენინგმა უკრაინის მთავრობა გააფრთხილა არ გაატაროს არჩევითი და პოლიტიკურად მოტივირებული სამართალი და განაცხადა უკრაინასა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის განმტკიცებისთვის კანონის უზენაესობის დაცვა აუცილებელიაო. გერმანიის მთავრობა ევროკავშირელ პარტნიორებთან ერთად უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით დააკვირდება, აცხადებს ლენინგი გავრცელებულ განცხადებაში. იტალიამ უკრაინის ელჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიძახა და ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესის გამო იტალიის მთავრობის შეშფოთება გადასცა. EU Observer-თან მიმოწერაში ტიმოშენკომ თქვა, უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანება ჩემი ოცნებაა. მისი თქმით, ევროკავშირსა და უკრაინას შორის პოლიტიკური ასოცირების ხელშეკრულება და სავაჭრო შეთანხმება, რომლის ინიცირებაც დეკემბერში ბრიუსელში უნდა მოხდეს, უკრაინის ევროპასთან დაახლოებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. თუმცა ტიმოშენკო იქვე გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმისას ევროკავშირს სიფრთხილე მართებს. მისი თქმით, ბრიუსელი უნდა დაფიქრდეს, როგორ ქვეყანასთან დებს ხელშეკრულებას. თუ მთავრობა თავის საშინაო კანონებს და კონსტიტუციას არ იცავს, რა აძლევს ევროპის მთავრობებს საფუძველს იფიქრონ, რომ ის ევროკავშირის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს დაიცავს. მისწერა იულია ტიმოშენკომ EU Observers. ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებით ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ბელორუსიის პრემიერ-მინისტრმა მიხეილ მიასნიკოვიჩმა ორშაბათს აგრესიის გამოვლინება და რუსეთთან კავშირების მქონე კომპანიებზე მიყენებული დარტყმა უწოდა შეერთებული შტატების მიერ ბელორუსიის სახელმწიფო კომპანიებისთვის დაწესებულ ახალ სანქციებს. ეს სანქციები შეერთებულმა შტატებმა ხუთშაბათს დაუწესა 4 ფირმას, რომლებსაც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან დაკავშირებული კომპანიები ფლობენ ან აკონტროლებენ. სანქციები პასუხია მთავრობის მხრიდან პოლიტიკურ ოპოზიციაზე განხორციელებულ რეპრესიებზე. ჩემი აზრით ეს ბელორუსი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი აგრესიის აქტია, ბელორუსიის ეკონომიკისთვის მიყენებული დარტყმა, განსაკუთრებით იმ სექტორებისთვის, რომლებსაც რუსეთის ფედერაციასთან თანამშრომლობის გზით აქვს კავშირები დამყარებული, განაცხადა მოსკოვში ვიზიტით მყოფმა ბელორუსიის პრემიერ-მინისტრმა ორშაბათს. შეერთებული შტატების სანქციები მიზნად ისახავს ლუკაშენკოს დასჯას, რომელიც ხელისუფლებას 1994 წლის შემდეგ ინარჩუნებს არჩევნებით, რომლებსაც შეერთებული შტატები არალეგიტიმურად მიიჩნევს. ლუკაშენკოს სადამშელო სანქციებს ოპონენტებზე და დისიდენტებზე განხორციელებული რეპრესიების გამო უწესებენ. ახალი სანქციები დაემატა უკვე მოქმედ ზომებს, რომლებიც ბელორუსიის მიმართ 2010 წლის დეკემბერში ჩატარებული კამათის საგნად ქცეული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შემოიღეს და ლუკაშენკოსთვის და სხვა ოფიციალური პირებისთვის მოგზაურობის აკრძალვას და სხვა შეზღუდვებს ითვალისწინებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის მიერ ხუთ შაბათს გაკეთებული განცხადების თანახმად, სანქციები პასუხია პოლიტიკური პატიმრების ციხეებში ჩასმაზე. პოლიტიკური აქტივისტების, ჟურნალისტების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების შევიწროებაზე, რომელიც კვლავაც გრძელდება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, ახალი სანქციები ეხება ბელშინის საბურავების ქარხანას, გროდნოს აზოტის საწარმოს, გროდნოს კრიმ-ვოლოკნოს ქსოვილების საწარმოს და ნაფტანის ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხანას. ამ ოთხ ფირმას ფლობს ან აკონტროლებს ბელნეფტეხიმის კონცერნი, რომლის წინააღმდეგაც უკვე მოქმედებს სანქციები იმის გამო, რომ ეს კონცერნი ლუკაშენკოს დაქვემდებარებაშია. შეერთებული შტატების სანქციების შესახებ კრიტიკული განცხადებები ბელორუსიის პრემიერ-მინისტრმა თავის რუს კოლეგასთან ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ანალიტიკოსების თქმით, რუსეთის ბევრი მოსახლე ბელორუსიას ნატოსა და ევროკავშირთან მიმართებით ერთგვარ ბუფერად აღიქვამს. პოსტსაბჭოთა პერიოდში რუსეთი ბელორუსიას სესხებით და ენერგიის დაბალ ფასად მიწოდებით ეხმარებოდა საბჭოთა სტილის სახელმწიფოზე დაქვემდებარებული ეკონომიკის შენარჩუნებაში, ლუკაშენკოსთან ურთიერთობის ხშირი დაძაბვის მიუხედავად.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი ეს 1 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას ახლო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის რეთოს 1 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ჩვენი ვებსაიტის სამართია radiotavisupleba.ge, ფიმეორებ radiotavisupleba.ge.